globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate Sputnik intervju od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost bit će politikolog Aleksandar Pavić. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Radio Sputnik.
Da počnemo prvo od onoga što se desilo pre dva dana u Ruskoj Federaciji, obraćanje Vladimira Putina Federalnoj skupštini Rusije i zapravo celom svetu, kažemo Federalnoj skupštini, ali su sve oči i zapadnih lidera i svetske javnosti bile uprte tog dana u njega. Tokom obraćanja je govorio o toku ruske specijalne vojne operacije, odnosu Rusije i Zapada, razvoju oružanih snaga, nuklearnom naoružanju. Drugim temama, neke možda nismo ni očekivali, ja znam da ću ih sa vama sigurno obraditi. E sada, šta je za vas, ajde da počnemo od vašeg utiska, šta je vama bila najbitnija, odnosno najupečatljivija poruka ovog obraćanja?
Ajde ovako, ja sam sa sobom napravio neku internu opkladu da Putin neće ništa gromoglasno najaviti, a ovih dana je bilo i u zapadnim medijima pogotovo, a i po tim Telegram kanalima, očekivanje da će nešto specijalno Putin da najavi, pošto je godišnjica i tako dalje. Ali Putinov to nije stil. On to kaže lepo, nekako sve učtivo, racionalno, ali kad čovjek malo bolje sve to prostudira, onda vidi koliko je to ubojito. Meni je ovo bio jedan krupan korak ka raščišćavanju stvari, otprilike da je Rusija, ajde kažemo da je shvatilo s kim ima posla i da to sad može zvanično se kaže, da ima posla sa ljudima koji ne poštuju sporazume, koji su pogazili sve i prava drugih i da su počinili agresiju i da provociraju Rusiju, da su, znači ovo što sam rekao, pogazili sporazume. Jedan američki posmatrač je to lepo, on je to uporedio, kaže, ovo me mnogo podsjeća na Jeffersonu deklaraciju nezavisnosti, u smislu gde je prvo pobrojao sva nepočinstva britanskog kralja prema američkim iseljenicima, kolonistima, i onda rekao iz toga šta iz toga proizilazi. I uporedio je, po meni to je mnogo dobro poređenje. Jer praktično je rekao da kako će Rusija da nastavi, rekao je osnovnu stvar da neće da žrtvuje svoju privredu, znači ratu, da će da nastavi da se razvija, ali da će se nastavi da se razvija po drugom modelu od onoga što se sad nameće Zapadu, u smislu izvitoperenih vrednosti, što je po meni podjednako važno kao i oružana borba. I opet je pomenuo da Rusi veruju da postoji samo dvoje roditelja, otac i majka, i da se na Zapadu normalizuje pedofilija, između ostalog. Jednostavno, povukao je tu jasnu granicu, znači ne samo najmanje ratnu, nego kulturološku, vrednosnu. To je za mene bilo jako bitno da se kaže. Podudaralo se to isto sa time što su Rusi pozvali američku ambasadorku u svoje ministarstvo spoljnih poslova da upute, u stvari, tu su bile u stvari najoštrije reči upućene Amerikancima, da će biti smatrani za legitimne mete i američko osoblje, američka oprema, vojna, oružje, tehnika, sve što je u Ukrajini, da oni pozivaju njih da povuku sve iz Ukrajine. To je po meni najozbiljnije upozorenje do sad.
Znači da su oni jedna strana, tako ih kategorišu, da su jedna oni strana zaraćena u tom sukobu.
Apsolutno, i oni tretiraju sad NATO kao stranu sukobu. Putin je jasno istako da je vrlo cinično da oni govore kako nisu u sukobu sa Rusijom, a u praksi šalju oružje u Ukrajinu, i da će se sve to smatrati legitimnim metama. A to je poruka da to ne mora rat da se ograniči više na Ukrajinu. Isto tako. Zna se kuda dolazi to oružje, ta municija, ta oprema, ljudstvo, i da će Rusija to da uzme u obzir. Naravno, i nije povlačenje, to je obustavljanje učešća u sporazumu START 3, i to je rečeno u stvari zašto, i u isto vrijeme je razobličeno, kome treba razobličavanje, način, na jedan vrlo ciničan način na koji Amerikanci postupaju. Kaže, pa evo ovako, oni govore javno da žele da bace Rusiju na kolena, da žele da nas strateški poraze, omogućavaju Ukrajincima da gađaju dronovima našu stratešku avijaciju, baze naše strateške avijacije na našoj teritoriji, a onda u isto vrijeme zahtevaju da mi dozvolimo njihovim inspektorima inspekciju naših nuklearnih postrojenja. Znači, da u isto vrijeme rade na našem uništenju, a da zahtevaju da bude sve po starom što se tiče verifikacije sporazuma o kontroli naoružanja. To više ne može.
Da, ali za laik, ajde da pojasnimo. Onda bi trebalo da u tom sporazumu prostoji klauzula o reciprocitetu. Znači, ako je sporazum, postoje. Onda da. I postoje. Da li oni dozvoljavaju to isto?
Ne, to je dodatna priča. Da. To već postoji neko vreme. Znači, već neko vreme Amerikanci ne dozvoljavaju ruskim inspektorima pristup američkim nuklearnim postrojenjima. Onda Amerikanci su 2020. izašli iz sporazuma o otvorenom nebu, koje važi još od 92. godine. Znači, jednostavno, to je jako važno za kontrolu naoružanja ne samo Rusije i Amerike, nego uopšte režime kontrole naoružanja. Oni su jednostrano izašli praktično iz svih važnih sporazuma o kontroli naoružanja. Ajde da kažemo...
Ali je sada problem kada je Putin rekao da to pa da. Ne želi više da priznaje i od sada od toga ceo Zapad se maltene obrušio na njega zbog ovog.
U drugom, da, pa ne, ali to je taj cinizam. Mm-hmm. Znači, to je ono, ja bih to nazvao gaslighting, znači to je ono, otprilike vi pravite ceo svet ludim. Kažete ono što očigledna neistina sa jednim arogantnim samopouzdanjem, da ljudi počinju da sumnjaju svoj zdrav razum. Kako je moguće da neko tako krupno laže ili da tako bude ciničan. Ali da podsjetim, u drugoj godini Putinovog prvog mandata, 2002. godine, Amerikanci su jednostrano istupili iz prvog, ja mislim najvažnijeg sporazuma o kontroli naoružanja, a to je bilo sporazum o zabrani protivraketne odbrane 2002. godine. Taj sporazum je u stvari bio glavni za održavanje nuklearne ravnoteže straha, u smislu da je bilo osigurano da time što ni jedna ni druga strana nemaju protivraketnu odbranu, da obe strane mogu da unište, da je jedna strana može uništiti onu drugu i obrnuto. I to je u stvari ono bilo glavna preventiva. To je ono što je sprečavalo, to je obuzdavalo pomisao o nekom prvom napadu, zato što je bilo garantovano da će dovoljno ostati raketa, dovoljan deo nuklearnog arsenala one napadnute strane da može da uništi više puta, više struku ovu stranu koja je izvršila napad. Iz toga su izašli i 2019. su za vreme Trumpove administracije izašli iz sporazuma o zabrani raketa kratkog i srednjeg dometa, koja je isto tako teškom mukom sklopljena 87. godine, kad je bila ogromna kriza u Evropi, tad su milioni ljudi demonstrirali po ulicama, kad su Amerikanci teli da razmeste Pershinge kao odgovor na ruske rakete srednjeg dometa, tad su se stvorili mirovni pokreti, tad su verovali ne zeleni, u Nemačkoj stvarno bili zeleni i mirovni pokret i mirovni orijentisana stranka, i iz toga se izrodio taj sporazum. Razmeštanje raketa kratkog i srednjeg dometa strašno destabilizuje. Zato što je vreme leta toliko kratko da strane nemaju dovoljno vremena da komuniciraju u slučaju da je to bio ili vojna vežba koja je nenajavljena ili lažna uzbuna. Jednostavno, nego vi, ako ne znate šta je, morate da reagujete da ne bi ispalo da ste vi prihvatili da uništenje samo a bez odgovora. Znači, zbog toga je to bio jako dobar i potreban sporazum. Znači, Amerikanci su iz ova dva sporazuma jednostrano izašli. I sada oni, šta kažemo, kao oni su bezobrazni, pa mi svi to znamo. Znači, ovo sad što dižu buku oko toga, ovo je samo skretanje pažnje.
A da li onda možemo mi ovo da posmatramo kao upozorenje ili kao zaoštravanje daljeg procesa odnosa dveju nuklearnih sila?
Pa mislim ovako, ja mislim da Rusi nisu imali izbora. Mm-hmm. Rusi nisu imali izbora, oni su opet iznuđeno, kao što nisu imali izbora nego da intervenišu u Ukrajini, tako nisu imali izbora ni da obustave. Opet nisu istupili iz sporazuma.
Samo su ga obustavili.
Tako je, obustavili su zato što su praktična poruka, moramo da napravimo sveobuhvatni aranžman o bezbednosti, koji inače su Rusi predložili decembru 2021. godine i NATO i Sjedinjenim Američkim Državama. Pomenuo je Putin i to u svom govoru. to nije ni razmotreno na zapadu, to je, mislim, odbijeno je.
Odbijeno, da, da.
Ali i tu su Rusi predlagali prvo, između ostalog, povlačenje svog nuklearnog naoružanja na matične teritorije država.
Što oni nisu želi ni da čuju za to.
Ni da čuju za to. I mislim, Amerikanci su imaju ambiciju da razmeste, recimo, hipersonične rakete u Nemačkoj. Sreća naša, pa nikako da savladaju tu hipersoničnu tehnologiju do kraja, ali ali ako to uspeju, Nemačka je bila prvo mesto, mislim, gde je to trebalo na kopnu da razmeste.
Ajmo da se dotaknemo još nekih, recimo, njegovih izjava. Rusija nikada ne može biti pobeđena.
Da, on je izrekao objektivnu činjenicu. Mm-hmm. Znači, Rusija je bila poražena samo iznutra, po meni 1917. godine. I to je Putin govorio više puta u prošlosti. Znači, bolševici su ozbiljno udarili, praktično su zabuli nož u leđa Rusiji, i da je to bila katastrofa. Znači, ali izuzev toga, da, bili su Rusi uvek, bili su više puta na ivici poraza. Ali, evo ovako, od Aleksandra Nevskog, ajde da kažemo, Aleksandar Nevski jeste bio vazal, prihvatio vazalstvo, ali prihvatio je manje od dva zla. Ali, od oslobađanja od Zlatne horde, Ruse niko nije porazio, bilo je, dolazili su i Poljaci do Moskve, dolazili su i Francuzi, ali ono što se kaže, piše se rezultat na kraju, ne na poluvremenu. Na kraju rezultat to je bio za Ruse. I mislim, siguran sam da će bude i ovog puta.
E sada, druga stvar je ono što su mnogi zamerali, da kažemo, stratezima ove operacije, to jeste da se strašno ide polako i da je to Rusija, kakva je, takva je sa tim svim naoružanjem, mogla da uradi mnogo brže i to sve. Međutim, ako Vladimir Putin danas kaže da Rusija ide korak po korak...
To je ovdje između, i kod nas i u Srbiji omiljena tema.
Mm-hmm, naravno.
Zašto idu toliko sporo? Meni je jasno. Mm-hmm. Na prvom mjestu, ovo je možda prvi pravi rat pete generacije sad. Znači, nikad nije bilo toliko nadzornih sredstava u nebu, znači govorimo o dronovima, govorimo o satelitima koji mogu da vide sve. I znači samo to, a u isto vrijeme koordinacija između snimanja, prenošenja koordinata, lociranja vatrenih položaja ili žive sile i dejstvovanja. To je sad svedeno na nekoliko minuta na mnogim mestima i koncentracija žive sile u ovo vreme, to nije isto kao koncentracija žive sile do pre 10-15 godina, da to radite nekažnjeno, a Ukrajina je izgrađena u jednu ozbiljnu vojsku. Znači, mnogi smatraju, ja sam čuo i Ritera da je to rekao, Scotta Ritera, između ostalog, da je Ukrajina bila sposobna, da je NATO od nje napravio silu koja je mogla da pobedi, mislim, francusku, britansku i nemačku vojsku istovremeno, da su zaratili do početka specijalne vojne operacije. I integracija ta sa između ukrajinske vojske i ovog nadzornog izviđačkog mehanizma, ne samo Amerike, svih pet očiju, mm-hmm, celog NATO-a, mm-hmm, je bila takva, kaže da je ta vojska stvarno bila vrh u mnogo čemu, i zato Rusi, između ostalog, su pribegli, oni nisu imali velike, oni su izbegavali velike pokrete sa velikom živom silom i mnogo ima akcije sa mnogo manjim jedinicama i tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar je, Rusi možda prvi put u istoriji ratuju tako da štede maksimalno živote svojih vojnika. Štedili su i živote ukrajinskih civila, tako, između ostalog. I ja mislim, opet Scotta Ritter da je rekao da je ovo najhumaniji rat koji je ikad vođen, za koji on zna. I stvarno je to tako. I znači, postoji to, obazrivost prema civilima, čuvanje sobstvene vojske. Treće, pozicioni rat ove vrste odgovara onoj strani koja ima vatrenu premoć. A Rusi imaju ogromnu superiornost u artiljeriji. I šta se dešava? Pa oko ključnih tački gde se vode te ove bitke višemesečne, kao što je Soledar ili kao što je Bahmut ili Artjomovsk, mm-hmm, oni radi demilitarizaciju, koja je jedna od ciljeva Znači, Putin je vrlo precizan čovjek. On kad je najavio specijalnu vojnu operaciju pre godinu dana, rekao šta su ciljevi. Oslobođenje Donbasa u svojim ustavnim granicama, tako, demilitarizacija i denacifikacija. To se radi. Demilitarizacija, kakva je demilitarizacija? Procene su da su Rusi uništili već dve pune vojske, po tehnici. Znači, ovo što je imala Ukrajina izvorno, s čime je započela rat, ono što je dobila u prvom talasu, to je ona sovjetska tehnika iz zemalja bivše Varšavskog pakta, i odakle god su još mogli to da dovuku, i sad rade na trećoj. To je ova zapadna tehnika, znači to je, time oni ne demilitarizuju samo Ukrajinu, nego i NATO. Ja mislim da smo mi prošli put kad sam bio ovdje, da smo već razgovarali o tome, da je već bilo pomenuto o tome da NATO nema kapacitete.
Evo i vidimo to sada. Da.
Nema.
Najavljuju nešto za godinu dana da će isporučiti, ili ovo nešto sitno isporučuju
Nešto godinu dana, nešto dve, nešto tri. Oni ne mogu da povećaju proizvodnju tek tako.
Ali na kraju krajeva plaši se i te zemlje NATO same za sebe. Sopstvene resurse čuvaju, a ne mogu da daju sve.
Sve zemlje.
Ništa ne znaju šta će se desiti preko sutra.
Sve zemlje NATO, uključujući Sjedinjene Američke Države. Znači. Evo, već neki generali američki govore o tome, pa šta ćemo da radimo ako zaratimo sa Kinom?
Mm-hmm.
Uzgred rečeno, to je posebna ludačka priča.
Pričat ćemo i o tome, da.
Ali, znači, oni crpe sopstvene zalihe.
Mm-hmm.
A gledajte, nije to nikakva sada, nisu to nikakvi poverljivi podaci s kojima sam ja bar raspolagao. Ja sam prošlog juna pročitao analizu britanskog, to je znači Kraljevskog instituta. To je najstariji think tank u Velikoj Britaniji, postoje negdje iz prve polovine 19. veka, oni su napravili analizu koja se zove povratak industrijskog ratovanja. Može da se nađe, googlujte, ko čite engleski, naći ćete odlično, nije predugačko. Tu me su jasno rekli da su proizvodni kapaciteti zapada, da su se strašno smanjili i da bi morali da se povećaju za potrebe ovakvog ratovanja kako sad postoje u Ukrajini. To kad sam pročitao, meni je već bilo mnogo toga jasno i jasnije, a s druge strane Rusija očigledno da nije izgubila svoj vojno-industrijski potencijal. Ona nije pala na priču o globalizaciji kao što je Zapad uradio, pa izmestio svoje industrije, razne industrije, na daleki istok gdje god je jeftina radna snaga. I drugo, Zapad, pogotovo od kako su neokonzi preuzeli potpunu kontrolu nad spoljnom politikom, oni imaju jedan arogantan imperijalni stav. Nije samo reč o tome da oni imaju ambicije globalne vladavine, nego podcenjivanje protivnika.
Što može da ih skupo košta.
Pa već ih skupo košta. Oni su podcenili Ruse strahovito. Oni su bili ubeđeni da će oni da bace Rusiju na kolena. Znači, ne samo kroz ceđenje njenih snaga na ratištu, nego sankcijama. Oni su stvarno verovali u sopstvenu propagandu da je ruska privreda samo nešto malo veća od italijanske. Ili manja. Sad ne mogu zaboraviti, jesam što su pričali.
Ali svejedno Italija ne može
prilike,
se uporediti.
Da, mm-hmm. Ili da je to samo jedna glorifikovana benzinska pumpa sa nuklearnim oružjem. I oni su stvarno, ima dovoljno idiota koji su to stvarno verovali. Kao što, kao što oni veruju da GDP stvarno pokazuje realnu moć nečije ekonomije. Sad shvataju da to nije tako. I sad oni koji ole misle glavom, prvo, čak i ovi koji su vojni analitičari, znaju, ako se vodi rat, pa kaže, što se kaže, hobisti govore o strategiji, a eksperti govore o logistici. Znači, ako ti nemaš logistiku, ako ne možeš, ništa ti ne vredi, dobra volja. I šta ćeš ti da radiš kad ti ponestane municija? E sad, ono što je opasno kod Amerikanaca, što oni imaju oružje masovnog uništenja, što nisu izgleda da se ne libe, da razmišljaju opciji nuklearne neke eskalacije, što znamo da ko pravi biolaboratorije spremno da ih koristi, to je tu ta opasnost. U tandemu sa to time da su oni toliko daleko otišli u svojoj antiruskoj retorici. I još jedan primjer toga je Bajdenov, ovo što ste pomenuli u najavi. Putin nije pomenuo Bajdena ni jednom imenom.
Da, morala sam to da konstatujem. Da je
apsolutno.
Mislim da je jako bitno da govor uopšte predsjednika Ruske federacije koji je bio usredsređen na temu kojom se bavio, nije spomenuo ni jednog stranog lidera, niti jedno NATO državu, pojedince, znači ništa. A s druge strane imate non-stop lidere Zapada koji njega svakodnevno spominju bezbroj puta.
E tako, zašto? Pa zato što je to isti metod koji je korišćen ranije. Znači, tu se vidi da je cilj promjena režima. Oni to nisu ni krili.
Da, oni personalizuju problem.
Personalizuju,
da.
Tako je. Kao Milošević je bio da. Hitler novi, Saddam je bio novi Hitler, tako. Gaddafi je bio novi Hitler, Asad je bio novi Hitler, sad je Putin novi Hitler. Znači, to oni...
A kada vratimo istoriju nazad, onda vidimo koliko su bili u pravu.
Pa ne, ja odgovorno mogu da kažem da je NATO naslednik Trećeg Rajha. On nema jedan kroz jedan. Zašto sam to pomenuo u kontekstu ovog mog odgovora? Zato što su oni otišli toliko daleko u satanizaciji, ne samo Rusije, nego i njenog predsjednika, da oni, što se kaže, spalili su mostove za sebe. Mm-hmm. Oni sada da se povuku i da jedno, kako da prihvatiš kompromis sa Hitlerom, sa čudovištem, sa nekim koga si dehumanizovao. I zato su oni jako opasni. Znači, kad im ponestane regularne municije, da ne krenu u eskalaciju. To je opasno, zato što su to ljudi za koje poraz jednostavno nije opcija. Uostalom, Bidenova retorika je izuzetno bila ratoborna sada u Varšavi. Onda, kad god se Viktorija Nuland oglasi, ja mislim da ljudi odmah krenu da kupuju zalihe. Jednostavno, ona je, ne da je jastreb na jastreb, ona ima nešto lično. Znači, hoću da kažem, ta eskalacija je napravljena tako tim verbalno, znači bili su ubeđeni da će pobede Ruse, kad onda su pomisli pa još malo i oni su onaj kockar koji se vadi. Najopasnija vrsta kockara koji će na kraju da izgubi sve i kuću, ali će da ide do kraja.
Znači, nažalost, oni ne čuju, oni ništa ne čuju, jel?
Ne.
Kako su onda protumačili govor Vladimira Putina? Da li ikakvu neki normalan zaključak mogu da izvedu da ne bi doveli svet u katastrofalnu situaciju?
Pa, zavisi o kome pričamo. Ovi koji vode spoljnu politiku.
Koji vode spoljnu politiku?
Oni, evo, citirat ću Seymoura Hersha. Uh-huh, uh-huh. Seymour Hersh je u svom posljednjem intervju od pre 3-4 dana bukvalno rekao Blinken, Jake Sullivan i Victoria Nuland, one patološki mrze Putina. Znači, to je, znači imamo posla sa psihopatama. I kako onda da govorimo o racionalnim razmerama, znači oni su spremni na sve. E sad, postoje tu struje koje mogu da unutar njih, i mislim da je ta struja koja, kad kažem unutar njih, mislim unutar američkog establishmenta, pa nije Seymour Hersh tek tako izašao s ovim sadom. Neko mu je dao dovoljno
možda
podataka.
Možda je neki od američkih generala, to se mnogo spekuliše, da imaju prosto znanje šta može da se dogodi ukoliko se nastavi ovakva politika.
Pa jednostavno, ja mislim da je to vrlo slična struja, možda identična onoj koja je podržala Trumpa 2016. godine. To je ta struja koja nije globalistička, koja jeste za to da Amerika bude najjače što može, ali ne da vlada svetom, ne da se meša u poslove svih drugih. Mislim, Amerikanci su tradicionalno imali tu izolacionističku struju isto, gledaš svoje posle, trguješ sa svima, postoji to. Postoji struja koja želi da budu najjača zemlja na svetu, naravno, ali ne da budu globalisti, ne da nameću i svoje vrednosti, ne da vladaju celim svetom. I siguran sam da deo te struje, pa rekao je to Hersh, U još jednom intervjuu kaže pa postoje struje i unutar i u Pentagonu, mislim da je pomenuo State Department. E sad on je rekao nemojte da se uzdate mnogo u Pentagonu jer oni koji vode stvar oni ipak prvo razmišljaju o sebi, ali ta struja koja je protiv ovoga svega, koja je upozoravala unapred, preko Hersha je pušteno ovo što je sad pušteno. Hersh je rekao da će još toga da pusti. Zašto ovo pominjem? Pa zato što je to najbolja nada da mogu da se zauzdaju ako iznutra ovi koji se boje stvarno nuklearnog rata i koji znaju šta su stvarni kapaciteti i Amerike, a i Rusije, pogotovo Rusiju u tandemu sa Kinom, žele da se stvar prekine dok ne ode predaleko. Ja mislim da im je to glavni faktor koji može njih da zauzda, inače da se oni pitaju, oni bi išli do kraja, makar cela planeta otišla u vazduh.
A kako onda tumačite i kako gledate taj potez Josefa Bajdena koji se našao u Kijevu dan pre najavljene posete Poljsku i to kao iznenada, a onda shvatite da je za tu posetu pre svih na ovom svetu znalo rukovodstvo u Moskvi.
Apsolutno.
I da su mu dali dozvolu, to jest podršku da može da se slobodno šeta ulicama Kijeva i taj moment je zanimljiv. On je bio apsolutno sa onom svojom najnormalnijom, znači najosnovnijom pratnjom, išao je u Kijevom, a u Varšavi smo mogli da vidimo u zemlji koja je prijateljska i koja je NATO zemlja, tamo je bilo obezbeđenje, čini nam se, ono, 10 puta veće.
Da, pa da, a ovo u Kijevu je bilo isto tako zanimljivo, da, prvo i prvo, naravno, Rusi tu su ti koji se pitaju što se tiče Kijeva i jasno je bilo da su Rusi vrlo dobro znali. A šta je tu bilo? Što ste rekli da su izašli napolje oni i Zelenski, hodali i onda se čuju sirene.
Da.
Baš kad su izašli. A onda, i to je još jedan znak pukotina suptilnih, novinar Reutersa kaže, pa nije bilo ni sad vazdušnog napada ni u poslednjih 5 dana. Znači, ti imate da kaže da sve to bio Hollywood, hollywoodski spektakl.
Režiran.
A pri tome, vidi se tačno, glasila se sirena, njih dvojica hoduju kod... Nema veze.
Da.
Znači, to je bukvalno bilo efekat. Oni, nego radi se o tome što takvi ljudi počinju da veruju tu virtualnu realnost. Više se i ne zna u kojoj realnosti tačno Biden. To se više i ne zna. Ne zna ni on sam. Kad je svoj, a kad nije. Ja ne znam ni da li on uopšte više ikad svoj. Ima jedna stvar tu. Isto ranije je, recimo, Zelenski umeo da poseti neka mesta, bar je tako predstavljena na prvoj liniji fronta, ali tako. Ili gde su se vodile borbe nedavno. I onda opet, naravno, u Srbiji učestvuje mentalno u ovom ratu.
Boga mi, naučili smo geografiju Ukrajine, svi jako dobro.
Nego kao otprilike, pa kako su pustili, to je poniženje, zašto su ga pustili da tu šeta? Ja postavljam pitanje, a zašto bi Rusi od jednog Zelenskog napravili mučenika i heroje. Zašto bi to uradili od jednog izlapelog bandita kao što je Biden? Jednostavno, zašto bi? Zašto bi digli na više nego što im treba? Neka oni sami vide šta će sa ovim glibom u koji su sami upali i Rusima ne bi palo na pamet da gađaju tamo gde ide Biden. Samo ti nastavi. Samo ti nastavi ovako dalje. To isto važi za Zelenskog. Na kraju krajeva, ti koji su postavili jednog i drugog će i dalje da budu tu. I onda će samo da...
Smeniće se, da.
Tako, mislim, da. Možda je čak i bezbednije da bude tu Biden nego recimo Kamala Harris.
Bezbolnije, svakako.
Bar ne bi morali da slušamo na njen bolesni smeh. Ako su ljudi čuli, to treba čuti. To je posebna vrsta psihopatologije, ali ja ne znam da li više normalni ljudi dolaze na vlast na zapadu.
Hvala vam puno što ste bili gosti emisije Od četvrtka do četvrtka.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost bio je politikolog Aleksandar Pavić. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Ergić. Svi vam želimo prijatno veče.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odisi.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak.
Petak.
Subota.
Nedelja.
Ponedeljak.
Utorak.
Sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.